Uka ni kumanyogoya sinfe, mi hakilina bora Mali yoro. Jamanatiki fila noye Mali jamanatiki kolonel Asimi Goita, ane Rusila jamanatiki Vladimir Putin ye. Ye benkan krengren nendo soro, uni nongonche mi betalike uka jamana fila che tiri asra ukan. Jako, ane soro iriwali nasra ufe. Krengren yala, mi dobe talike balu noye sumankise uye ulu lablali kankata Mali jamana kono. Kafara furu noko kananko mako angre, ane taji noye karburan ye mi benabo Rusila jamana kono. Kata Mali jamana ma. Nikera Kremlin ka lasiru ye, minkera bataki do kono ka lateme kunafuni di gafe ufe. Jamanatigi, kolonel Asimi Goita, ye fulikan krengrene blakata Rusila jamanatigi Putin ma. Kakena ka deme taliye kata Mali jamana ma. Anifene deme krengrene munu nabe kuluke kata Mali jamana ma min dobe talike lakana kukunka. Wala sa ukaseka jugu no ye terorizmu ye kulukele nika basigila do Mali jamana kono. Kremlin ye min faraka akani bataki nkono. Mali jamana ye keleke mine chaman disoro kabri marsikalo kasi utukalo masamba flani mugani fla kafara ofeneka keleke mine wera ulu fene dira janvier kalo samba flani mugani saba kasi marsikalo samba flani mugani saba uwatima oyato Mali jamana finitugu noye armi maliani ye ka keleke sanfe pankulu chama soro minu mbwara Rusula jamana ka. Niso diara kusebe ni angani kumanyuko ya ye mi temena nega juru sirafe ni jamana tigi Putin ye. Nikera Mali jamana tigi kolonel Asimi Goita ka lasilu ye akatudor bololo sanfe. Anye kumakan klinu ani kumakan ladrile unsoro ani nyonche mibe talike jamana fila che nafabosira uka. Noye fan fila ka haklina doye wala saka sika anga jamana uka tiriasira ujiji. Tiriasira ufanfe nabi wili kuwe relasyon diplomatike. Soro iri waliko ufanfe anika fara lakana kuka ayemi faraka.